Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šogad atzīmējam jau 34. Gada dienu kopš 1991. Gada janvāra barikāžu dienām. Tas bija izšķirošs posms Latvijas un Baltijas nāciju virzībā uz valstiskās neatkarības atjaunošanu. Kulminācija – sabiedrības nevardarbīgajā cīņā par atbrīvošanos no totalitārās padomju sistēmas žņaugiem. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai redzējumu uz tā laika norisēm, kādu dažādos gados snieguši mani sarunbiedri raidījumā šīs dienas acīm. Vispirms vēsturnieces, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieces, Dainas Blējeres vēstījums par politiskajām norisēm, kas ievadīja 1991. Gada barikāžu notikumus.
Maskavas skatījuma un tajā skaitā Gorbačova skatījuma 4. Maija deklarācija bija nelikumīga. Respektīvi, viņš uzskatīja, ka jautājumu par atdalīšanos no Padomju Savienības var izlemt tikai atbilstoši attiecīgam likumam par izstāšanos no PSRS, saskaņā ar kuru šāda izstāšanās vispār reāli nebija iespējama. Otram kārtām, ka šis jautājums ir jārisina visu Latvijas iedzīvotāju referenduma ceļā. Un Maskavas galvenā prasība jau kopš 1990. Gada 14. Maija, kad Gorbačovs izdeva dekrētu par Latvijas neatkarības deklarāciju. Nostāja bija tāda, ka kaut kāda jautājuma risināšana var sākties tikai tad, ja neatkarības deklarācija tiks apturēta, kas absolūti nebija pieņemams Latvijas pusē. Jo jautājums bija par to, ka atšķirās tie pamatprincipi, uz kuriem balstījās viss strīds. Un no Latvijas puses pamatprincips bija tas, ka runa iet par Latvijas neatkarības atjaunošanu, respektīvi par Molotova-Ribbentropa pakta seku likvidāciju. Kas attiecās uz Maskavas nostāju, no Maskavas viedokļa bija runa par izstāšanos no PSRS. Kas nozīmē, faktiski, ja mēs izstājāmies, tad mēs zinām mērā it kā esam likumīgi iestājušies. Ja no Latvijas puses tātad pamat jautājums bija par to, ka tā bija nelikumīga aneksija, ka mēs esam nelikumīgi nokļuvuši Padomju Savienības sastāvā, tad Maskavas viedoklis bija tāds, ka šī atrašanās Padomju Savienības sastāvā faktiski ir leģitīma, neatkarīga no tā, kāds bija Molotova-Ribbentropa pakta sekas un tam līdzīgi. Otram kārtām bija tas, ka Gorbačovs visu laiku cerēja, ka Baltijas valstis tomēr izdosies pierunāt vai piespiest piedalīties jaunā savienības līguma noslēgšanā un parakstīšanā. Un faktiski visa tā politika bija vērsta uz to, lai to panāktu. Vai nu ar labu vai ar ļaunu. Ja Latvijas puse visu laiku aicināja uz sarunām, tad Maskava visu laiko līdz pat 91. Gada pavasarim no šādām sarunām izvairījās. Un sarunas arī no šā viedokļa nevarēja arī uzsākt, jo bija pilnīgi pretējas pozīcijas šajā jautājumā. Latvijas situācija šajā ziņā bija diezgan sarežģīta, jo arī Latvija cerēja uz rietumu atbalstu, bet rietumi visu laiku Amerikas Savienotās valsts un citas valsts teica, runājiet ar Maskavu, vediet sarunas. Un, ja tāds atbalsts bija no rietumu puses, tad pirmkārtām atbalsts bija tajā ziņā, ka nedrīkst pielietot spēku pret Baltijas valstīm, kad problēma ir jārisina mierīgā ceļā. Bet, teiksim, jautājumā par to, kā piespiest Maskavu sēsties pie saruna galda, nekādas īpašas darbības nenotika. Protams, Baltijas valstis darīja visu iespējumu, lai šo neatkarības atzīšanas jautājumu sasaistītu ar citiem jautājumiem un lai vispār panāktu leģitimētu neatkarības atzīšanu arī starptautiskajā arēnā. Ar laiku šie centieni izrādījās diezgan sekmīgi, pamazām situācija uzlabojās, arī Amerikas Savienoto valstu un citu valstu attieksmi uzlabojās, arī tādos tādos jautājumos, kā jautājumā par PSRS un ASV tirniecības līguma noslēgšanu 1990. Gada maijā, jūnijā, šis jautājums par attieksmi pret Baltijas valstīm tika risināts tādā vai citādā veidā. Tas noveda arī pie tā, ka tika atcelta blokāde pret Lietuvu. Taču Gorbačova politika visu laiku bija tāda, ka tomēr cerības panākt, ka Baltijas valstis tādā vai citādā veidā paliks šīs atjaunotās Padomju Savienības sastāvā. Savukārt uz to arī spēlēja neatkarības pretinieki Latvijā, Interfronte, kas tolaik jau bija apvienojusies, maijā apvienojās darba ļaužu pilsoņu un tiesību aizsardzības organizācija, apmēram tā saucās, vēlāk tā pārtapa par Vislatvijas pilsoņu tiesību aizsardzības komiteju. Un Latvijas kompartijas vadība, kas pēc sašķelšanās 1990. Gada aprīlī bija pārgājusi Alfreda Rubika un viņa atbalstītāja rokās. Un rezultātā viņi, protams, centās radīt iespaidu, ka principā šī vara nav likumīga, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotu, ja notiktu referendums, tad noteikti balsotu par palikšanu Padomju Savienības sastāvā. Bez šaubām ļoti lielas cerības tika liktas uz Krieviju, un sākotnēji tie signāli bija ļoti cerīgi. Jūlija sākumā sākās sarunas ar Krieviju par starpvalstu līguma noslēgšanu, un bija daudz un dažādi paziņojumi no Borisa Jeļcina puses, kā tiekoties ar visiem Baltijas valstu līderiem, tā arī tiekoties ar Latvijas līderiem, par to, ka Krievija bez šaubām atbalsta Baltijas valstu neatkarības centienus. Taču jāsaka, ka praktiski viss izrādījās daudz sarežģītāk, jo 1990. Gada septembrī Krievija atteicās parakstīt starpvaldību līgumu, atteicās iekļaut tā saucamā politisko sadaļu, respektīvi to sadaļu, kurā Krievija atzītu Latvijas neatkarību. Atbalsts Baltijas valstīm, Krievijas vadības atbalsts šajā gadījumā, tā saucamā Krievijas demokrātu, zināmā mērā tas bija, bet tas bija ar zināmiem nosacījumiem. Kaut kādā ziņā Krievijas demokrāti līdz galam neizprata, cik svarīga Baltijas valstīm ir tieši šī nacionālās pašnoteikšanās problēma. Viņi pirmām kārtām uztvēra demokrātību kā cilvēktiesību un personiskās individuālās brīvības problēmu. Un tur jau slēpās nākošo konfliktu iedīdība. Otra lieta bija tā, ka Borisam Jeļcinam Baltijas republikas bieži vien bija sava veida taktiska kārts, lai izdarītu spiedienu uz Gorbačovu. Tajā pat laikā, tikko kā viņam izdevās atrast kaut kādu vienošanos ar Gorbačovu, tā uzreiz atbalsts Baltijas valstīm mazinājās. Tādēļ Krievija, protams, bija interesēta risināt kaut kādas ekonomiskas problēmas, bet daudz mazāk bija interesēta politisku līgumu slēgšana un neatkarības atzīšana. Līdzīga problēma bija arī ar citām Padomju republikām, varbūt pat izteiktāk bija ar šīm Padomju republikām, jo lielākajā daļā no tām pie varas joprojām atradās vecā komunistiskā nomenklatūra. Un patiesībā liela daļa no tām bija ļoti uzmanīga, īpaši Vidusāzijas republikas, arī Ukrainas vadība zinām mērā tajā laikā Baltkrievijas, ļoti tā distancēta un ļoti uzmanīgi skatījās uz to, kas notiek Baltijas valstīs un nebūtu īpaši nesimpatizēja daudzos gadījumos. Drusku citādāka situācija bija Aizkaukāza republikās, īpaši Armēnijā un Gruzijā, kur bija diezgan lielas simpātijas Baltijas neatkarība, un tur faktiski tam bija tāda kopēja politiska bāze, jo šajās republikās arī bija jautājums par to, ka Padomju Savienība gan jau 20. Gadu sākumā ir likvidējusi šo valstu neatkarību vardarbīgā ceļā, un tajā laikā tika izvirzīts jautājums par šīs neatkarības atjaunošanu, un bija spēcīgas tautas demokrātiskās kustības, kuras izvirzīja šo jautājumu. Arī Moldovā situācija bija diezgan sarežģīta, bet tur arī bija diezgan spēcīga probaltiskas simpātijas, ja tā varētu teikt. Tā kā tādi īsti sabiedrotie, drīzāk varētu teikt, bija Aizkaukāzā, zināmā mērā Moldovā, daļēji Ukrainā.
No Ukrainas rietumi.
Jā, pārsvarā Ukrainas rietumu daļā. Taču tādā oficiālā līmenī, republiku vadību līmenī, pat arī jautājumi par kaut kādu ekonomisku līgumu slēgšanu, un tam līdzīgi 90. Gadā vēl joprojām viņa nostāja bija diezgan tāda uzmanīga un ļoti stipri tomēr skatījās uz Maskavas pusi. Tajā laikā izvirdzījās pilsonības jautājums. Varētu teikt, ka šajā jautājumā līdz neatkarības deklarācija, līdz 90. Gada vasarai, šo iedzīvotāju pārstāvniecības tādas īstas nebija. Nebija neviena politiskā spēka, kas īsti uzņemto šo pārstāvniecību. Un problēma bija tā, ka 90. Gada vasarā šo aizstāvību pārņēma Interfronte. Interfronte skaidri sāka likt akcentu pirmām kārtām uz to, ka tā ir krievvalodīgo tiesību aizstāve. Sākotnēji varbūt to pat īsti nevarēja tā pamanīt, bet ka tā sāka konsolidēt ne tikai politiskās neatkarības pretinieks, bet tā sāka ap sevi konsolidēt arī visus tos, kurus uztrauca cilvēktiesību jautājumi. Respektīvi, Interfronte pārņēma cilvēktiesību problemātiku jau šajā laikā. Un arvien vairāk sāka tieši uz šo problemātiku likt uzsvaru. Jo arī viņi arvien vairāk sāka apzināties, ka principā šis neatkarības atgūšanas process ir neatgriezenisks. Un tādēļ viņi arvien vairāk sāka pārslēgties uz cilvēktiesību problemātiku. Kas arī pēc tam, pēc 91. Gada augusta, kļuva par Interfrontes mantinieku galveno politiskās darbības jomu. No vienas puses Gorbačovs baidījās pazaudēt savu demokrāta imidžu rietumos. No otras puses arvien vairāk no viņa aizgāja tie līdzgaitnieki, kas bija demokrātiskāk noskaņoti, un arvien lielāku ietekmi uz viņa atstāja, varētu teikt, tā reakcionārākā daļa no viņa līdzgaitniekiem. Un jau 90. Gada rudenī jau zināmā mērā bija noformējusies tā grupa, kura tad vēlāk arī 91. Gada augustā organizēja šo puču valsts apvērsumu mēģinājumu. Pugo, Jazovs, Janajevs un tam līdzīgi. Viņi, protams, centās Gorbačovu kaut kādā veidā piespiest veikt kaut kādus striktākus pasākumus pret Baltiju. No otras puses, Gorbačovs zināja, ka viņš nevar īsti veikt šos militārus pasākumus, un ja kaut ko dara, tad to var tikai ar kaut kā cita rokā. Līdz ar to bija šīs omonvienības, kas vairākus gadus jau pastāvēja Latvijā. Taču būtiski bija tas, ka tās izdevās pārvilkt Interfrontes pusē un padarīt par neatkarīgām no Latvijas iekšļiem ministrijas, lai gan tās formāli bija pakļauts Latvijas iekšlietu ministrija. Ir pilnīgi skaidrs, ka Baltijas kara apgabals bez šabām ņēma dalību. Ir skaidrs, ka visi tie sprādzieni, kas notika pie kongresa nama un citur, ka tie, spriežot pēc visa, bija ar sprākstvielām, kas bija dabūts no armijas daļām, ka tā cimēt profesionāli spridzinātāji to bija veikuši, jo viss bija labi izrēķināts, cik stipram jābūt lādiņam un kādas tas bojājums drīkst nodarīt un tam līdzīgi. Mēs nerunājot, protams, par materiālu un tādu morālu atbalstu Interfrontei, kuru sniedza Baltijas kara apgabals dažādos veidos. Notika centieni eskalēt tik tālu, lai būtu iemesls ieviest prezidenta pārvaldi. Bija sava veida darbu dalīšana, teiksim, frakcija līdztiesība augstākajā padomē, tā drīzāk centās kaut kādā veidā diskreditēt parlamentāro procesu, ja tā varētu teikt, vismaz to apgrūtināt. Savukārt kompartijas vadība un visas tās organizācijas, kas ap to grupējās, un Baltijas kara apgabals centās kaut kādā ziņā apvienot ap sevi krievvalodīgos iedzīvotājus, panākt to, lai, teiksim, izveidot kaut kādu masu opozīciju. Ne ar visai lielām sekmēm, drīzāk bez īpašām sekmēm, bet tomēr. Protams, viņiem bija sava sociālā bāze, īpaši tā saucamajos lielajos vissavienības uzņēmumos, tādos kā Alfa, piemēram. Taču visumā šī bāze tomēr bija diezgan ierobežota. Liela daļa krievvalodīgu iedzīvotāju tomēr diezgan tāda distancēta pozīcija bija, viņi drīzāk gaidīja, kas notiks. Un tas jau parādījās arī 91. Gada janvārī ļoti skaidri.
Turpinājumā fragments no paneļdiskusijas, kas notika 2016. Gadā, janvāra barikāžu 25. Gadē. Runā ārsts un politiķis, savulaik Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks.
Ir nenovērtējama barikāžu pieredze, tas gars un vēsturiskie notikumi, bet, protams, pirms mēs liekam šo pieredzi mūsu vēsturēs plauktā, būtu jāatbrīvojas no vairākiem mītiem. Un pirmais mīts par to, ka barikādes tapušas it kā pašas no sevis, tā saskrēja tauta un tapa barikādes. Es nemitīgi to atkārtoju un varu to pierādīt ar faktiem un liecībām. Šis darbs faktiski barikāžu nobriešanā sākas jau agrīnajā 90. Gada rudenī, kad pakāpeniski no nodaļām un novadiem Tautas frontes pārstāvji padrusciņai nesa šīs idejas, ko tad mēs darīsim, ja tiks ieviests kara stāvoklis un likumīga augstākā padome un valdība tiks ierobežotas vai atceltas. Jo toreiz mēs svēti ticējam, ka droši vien mums, tāpat kā Polijas solidaritātei, gadus deviņus nāksies vēl dzīvot puspagrīdēs apstākļos, jo gan Gorbačova aicinājumi palika ar vien niknāki. Mēs redzējam, ka OMONs paliek ar vien zvērīgāks, notiek neizprotami sprādzieni kapsetas, padomju armijas bruņu tehnika, riņķo pa naktim ap Rīgu, manevrējot, droši vien mācoties noslēgt Rīgu. Tā tapa šeit pieminētais jau aicinājums vienoti Latvijai, ko parakstīja visas kaut cik nopietnākas sabiedriskās un politiskās organizācijas Latvija. Tad jau liekot kopā visu pieredzi, 11. decembri parādījās Tautas fronts valdes apstiprinātais aicinājums X stundai, un tad sākas, es teiktu, divas visgrūtākās nedēļas manā mūža, kad vajadzēja atvairīt nemitīgus ierosinājumus rīt pat uz brokastu laiku, organizēt visas Latvijas manifestāciju, lai apturētu to milzīgo spiedienu, kas nāca Latvijas neatkarībai no mūsu oponentiem. Bet bija skaidrs, divreiz Rīga, pusmiljonu cilvēku mēs nesavāksim, mums vienkārši neļaus to izdarīt, un tāpēc bija jāgaida. Dienu pirms tam, 12. janvāri, bija kārtējā domes sēde universitātes aula, kurā akadēmikis Kalniņš klāstīja mums par ekonomikas pārkārtošanos. To sēdes daļu mēs pārtraucam un sākam ar mūsu rīcību ārkārtas apstākļos, jo Lietuva šī situācija jau brieda, bija divi sajūža padomes, locekļi atbraukuši no Lietuvas mūs informēja un bija skaidrs, ka tas brīdis tuvojas. Ja pirms tam it kā paklusam pulkvēži Jāronis un Pļaviņš nāca uz Tautas fronti un rādīja mums, kāda jābūt fortifikācija, kur tur ko, kā salikt, vēl visādi nepazīstami iniciatīvas, bagāti cilvēki, nu toreiz baidoties no PSRS slepeniem dienestiem ar nepazīstamiem cilvēkiem, mēs diezgan izturējāmies tā atturīgi. Bet nu bija visiem skaidrs, kad tas brīdis nāks un kad galvenos objektus Rīga nāksies sargāt. Un 12. janvāra domes sēdē, tas otrajā daļā, jau atklāti tika runāts par to, ka strategiskie objekti jāsargā, ja būs manifestācija, tad pēc tam jāpaliek Rīga daļai cilvēku. Un domēs starbrīdi pie melnajam klavieriem, tā ir tā legendāra sanāksmē pie melnajam klavieriem. Klavieres droši vien tagad aula ir citas, bet vieta ir tā pati, pa labi. Sanāca Latvijas Tautas frontes nodaļu koordinatori un sadalījam starp novadiem strategiski svarīgus objektus. Lai cilvēki, kas brauks uz manifestāciju, zinātu, kur pie kura objekta viņiem palikt. Tā pieņemsim Zaķu sala, iedalīta tika Bauskai, Jākapilim, visai tai sēlijas pusei. Un ņemot vērā, ka pa stundām tā situācija Viļņā pasliktinājas, tika piekodināts Tautas frontes nodaļu koordinatoriem nakti negulēt, dežurēt pie radio aparātiem, jo toreiz vienīgais tāds operatīvais saziņas līdzeklis bija Latvijas rādio pirmā programma, un mēs teicam, ka tieši dosim pirmajā programmā komandu. Un tieši tā, tad, kad podnieka studijas atvestie kadri parādījās televīzijas ekrānos, tas bija ap kaut kur droši vien jau pēc trījiem, pulksteņ četros Dainis pateica tos vārdus, ka vajag braukt uz Rīgu, pulksteni 14, kā mēs bijām runājuši, piedalīties vis Latvijas manifestācijai. Un 10 stundas bija dotas tam, lai 700 tūkstošu cilvēku sabrauktu uz Rīgu. Un tas bija tik pēkšņi, tik ātri, ka padomju slēpenie dienesti, armija un visi pārie nenorēģēja. Viņi nedomāja, ka tādas pavēles var tikt dotas radio atklāti pirmajā programmā. Paralēli tam, Godmaņa valdības ministri Dainis Gēgers un Juris Janovskis sagādāja smago celtniecības un lauksaimniecības tehniku, kas kustējas uz Rīgu. Jo toreiz, jūs zināt, nebija neviena smagas mašīnas, neviena traktora privāta īpašuma. Tur liela nozīme Ilzei Cielavai, Ivara Godmaņa palīdzei, kas bija arī Tautas frontes valdes locekle un spēlēja šo saikni starp valdību un Tautas fronti. Un tā sākas barikādes, cilvēki palika pēc manifestācijas Rīgā, un, protams, tur jau viņi meklēja viskaut ko no kā celtas barikādes mūsu tajā programma X stundai un pārējos lēmumos nebija rakstīts no kā celt barikādes un kā tas apsargā.
Turpinājumā fragments no manas 2011. Gadā tapušās sarunas ar aktīviem 1991. Gada barikāžu dalībniekiem. Nu jau aizsaulē aizsaukto vēsturnieku un muzeja darbinieku Juri Alksni un barikāžu muzeja vadītāju Renāru Zaļo.
Mani vienmēr ir interesējis jautājums, kāpēc kā šī nevardarbīgās pretošanās forma tika izvēlēts barikādes. Taču ir dažādi veidi. Ir vispārējie streiki, ir pilsoniskā nepakļaušanās. To noteikti vajadzētu prasīt tiem cilvēkiem, kas pieņem to gala lēmumu. Bet es domāju, ka viņi izgāja no definīcijas. Barikāde tā ir būve no dažādiem priekšmetiem ielu cīņām. Tātad bija skaidrs, vai vismaz domāja, ka noteikti būs asins izliešana vai cīņas, kaujas. Jo mēs varētu arī savādāk šo visu darīt. Vai arī tas likās tāds, varbūt, nu tie ir tā romantiskāk, vai tā arī tautvieglāk saukt ir uz barikādēm nekā uz pilsonisko nepakļaušanos. Tādas akcijas vienmēr ir plašākas. Es kādreiz lasīju Indijā, Gandijs, ar ko principā sākās šo angļu izdzīšanu, miera marš, kad viņi gāja, un viņus vienkārši policijas sita ar savām bambus nojām, nosita gan izvai piekāvu, un viņi gāja un neko nepretojās, bet viņu bija tik daudz, jo vienkārši policija apgur rokas. Viņi nespēja vairāk neko izdarīt. Mēs tā nevarētu, ja mums nav tik daudz. Bet nu, šāda ekspresīva forma, tieši barikādes, domāju, tāpēc tika izvēlēta. Varbūt pat cilvēki nedomāja, ka varētu vēl kaut kā.
Manā priekšstatā vairāki faktori, kas noteica. Pirmām kārtām tīri lokalizācijas moments. Augstākā padome, Latvijas radio, atrodas šeit Vecrīgā. Vecrīga tādā ziņā ir ļoti pateicīga vieta, jo ir ļoti ērti, viegli nobloķējamas šīs šaurās ielas, kurās vispār militārā tehnika
būtu pagrūti,
jā, īsti jā. Nevar pārvietoties. Ja tās nosprosto ar smagi piekrautām kravas mašīnām, pat tankiem to ir grūti pārvarēt. Protams, armijas rīcībā ir vēl citi līdzekļi, nu, tai skaitā helikopteri. Un taisnību sakot, atceroties tā brīža noskaņojumu un tās runas, kas cirkulēja barikāžu aizstāvi vidū, tad visvairāk baidījās tieši no specvienībām, kas ieradīsies pa gaisu, tātad kā gaisa desants, un kombinējot to ar kaujas gāzēm, no kā arī baidījās, jo Tbilisi 89. Gadā masu demonstrāciju laikā bija lietotas kaujas gāzes, šīs barikādes, kas veido šķērsli, kas ir ne tikai tīri militārs šķērslis, tīri fizisks šķērslis, bet kas ir arī psiholoģisks šķērslis, jo tas iezīmē diezgan konkrētu frontes līniju, mēs tā varam teikt, aiz kuras pat pieredzējušu un attiecīgi sagatavotu padomju desantnieku, zināmā mērā gaida nezināmais.
Jūs ļoti precīzi izteicāties par psiholoģisko šķērsli, jo no atsliesnieku liecībām nu, ir tādas liecības, kuras nav pat uzrakstītas, kuras ir mutiski sniegtas. Pašā Vecrīgas centrā atradās desantnieku vienība. Pāris simts metrus no jūsu radio nama. Iekšā šeit aiz visiem apsardzes lokiem bet laikam šī psiholoģiskā šķērsļa dēļ viņa neņēma nekādu dalību. Iespējams, ka vēl atklāsies laika gaidā daudz dati. Armijai, es domāju, nebūtu grūti ar savu spēku likvidēt barikādas to izdarīt pāris stundu laikā, bet tas psiholoģiskais šķērslis, ka pie barikādēm atradās mūsu ļaudis, tas bija vislielākais, jo es uzskatu, ka barikādas nebija tās automašīnas, nebija tie zelbetona bluķi, bet barikādas veidoja mūsu barikāžu aizstāvji. Tie ļaudis, kur no visas Latvijas ieradās un dienām un naktīm atradās šeit pie ugunskuriem. Un tas bija tas psiholoģiskais šķērslis armijai.
Un es domāju arī psiholoģiskais pašiem aizstāvjiem, jo veidojas taču arī barikādes tādās vietās, kur principā viņas vispār bija vairāk kā simbols, kā karoks, teiksim, es pats biju tur Mednieku ielas krustojumā. Tur vispār viņai gandrīz nozīme arī pie telefona centrāles. Uz šīm divām diezgan platajām ielām tur ar vienu tanku pietiktu. Bet viegli apvienoties ap simbolu, ap karogu, ap dziesmu un arī ap barikādi. Tur būvē barikādes. Es varbūt tur netiek. Es arī šeit uzbūvēšu. Un galvenais, tur vienāram taisnību, psiholoģija. Jo, godīgi sakot, visi tie, kas bija armijā, modernā tehnika, nojauks tiešām pat bez šaušanas. Tie visi milzīgie tranšē, racēji un visi nebūtu problēmas. To jau izdarīt, bet to cilvēku garspēku, tas ir visgrūtāk locāms. Es domāju, ka tas bija pamats. Bet bija ļoti skaista forma. Saturs bija tas mūsu stāvoklis, mūsu griba, mūsu vēlēšanas, forma bija barikāts.
Mūsu raidījuma noslēgumā vēsturnieces, Somijas Zinātņu akadēmijas pētnieces Helsinku universitātes Aleksanteri institūtā Unas Bergmanes redzējums.
Ka tā uzvara ir būtiska, un tur nav runa par emocijām, bet arī ar skaidru prātu, analizējot tos vēstures notikumus, tā uzvara ir būtiska un iespējams, ka mums vēl nav pietiekoši daudz to vēstures avotu, lai saprastu, cik tieši viņi ir nozīmīgi. Tas nav tikai jautājums par Baltiju, kas ir svarīgs, teiksim, mums, bet tas ir jautājums par Padomju Savienību. Ja šie konservatīvie spēki būtu varējuši realizēt to, ko viņi bija iecerējuši Baltijā, varbūt viņi tikai pamēģināja, cik tā viņi var iet, varbūt, ka viņiem bija plāns, kaut kam lielākam, kas sāktos Baltijā un turpinātos pārējā Padomju Savienībā. Tas bija tā kā mēģinājums Augusta Pučam. Ja šiem konservatīviem spēkiem tas būtu izdevies, tad Padomju Savienības sabrukums vai tieši varbūt nesabrukšana, tas viss varēja pavērsties savādāk. Ir ļoti liela nozīme šiem barikāžu aizstāvjiem. Tādēļ, ka Gorbačovam viņa starptautiskā tēla dēļ, viņš vienkārši nevarēja pieļaut to, ka Rietumēropas žurnālistu acu priekšā un Rietumēropas politiķu acu priekšā, tādēļ, ka tajā laikā ieradās Baltijā, Lietuvā, viņā, Polijas parlamentā, arī šeitās parlamentā, bija arī Islandes ārlietu ministrs, kas pēc tam ieradās Baltijā, ka viņu acu priekšā tiek nogalināt civiliedzīvotāji. Tieši šīs barikādes, šī civiliedzīvotāja gatavība, uz viņām arī palikt, pat, ja notiek šis uzbrukums, ka tas bija ļoti būtisks elements, kas mainīja visu to notikumu gaitu, bija spiediens no rietumvalstīm, teiksim, ASV prezidents ļoti skaidri jauniem Padomju Savienības ārlietu ministram teica, ja šīs spiediens Baltijā turpinās un militāro papildu spēku klātbūtu, un viņi arī turpinās, tad ASV nevarēs sniegt to ekonomisko palīdzību, ko viņi būtu gribējusi. Un būs to ļoti skaitīts, ka kongress nekādā gadījumā neatbalstīs. Pat ja prezidents mēģinātu šo ekonomisko palīdzību turpināt sniegt, tad kongress to neatbalstīs. Un, teiksim, Kanāda arī apturēja daļu no savas ekonomiskās palīdzības Padomju Savienībai. Es domāju, ka viņas nav pietiekoši nozīmīgas. Es domāju, ka mēs vēl tikai nākošajos gados un gadu desmitos, jo vairāk būs pētījumu, jo vairāk varbūt arī sabiedrība apzināsies par to barikāžu nozīmīgumu, par to lomu, kādu katrs cilvēks patiesībā viņās spēlēja. Un es domāju, ka valsts kā līmenī radīsies labāka izpratne par to, kā mēs to savu identitāti varam veidot, domājot par barikādēm.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Dzirdējāt vēsturnieci Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētnieci Dainu Blejeri, ārstu un politiķi savulaik Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku, nu jau aizsaulē aizgājušo vēsturnieku un muzeja darbinieku Juri Alksni, barikāžu muzeja vadītāju Renāru Zaļo Un vēsturnieci, Somijas zinātņu akadēmijas pētnieci Helsinku universitātes Aleksanteri institūtā Unu Bergmani. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.